Efter vi i går sammen med TV2 her på Radio 4 fortalte historien om de mange tvivlsomme operationer i ankler, har vi fået henvendelser, eller i virkeligheden så er henvendelsen kommet til Katrine Bro Rasmussen, som var en af dem, der trådte frem i går. Hun lever med en fod, som hun knap nok kan bevæge, efter hun blev udsat for en omdiskuteret ankeloperation på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Hun har fået henvendelser fra 5 andre patienter, som lever med smerter, og som ikke har søgt om erstatning endnu. Og det er jo altså på et tidspunkt, hvor der allerede er givet erstatning til 40 mennesker i forbindelse med de her omstridte ankeloperationer. Om cirka 14 minutter skal vi tale med en advokat med speciale i erstatningsret, som hedder Annette Bendiksen, om hvilke muligheder der er, når det offentlige laver den type operationer, som i det her tilfælde skyndes ikke at have været nødvendige.
Noget andet, vi taler meget om i dag, det er dronningens regent. Jubilæum. Og hvad er dit minde egentlig om hende? Det spørgsmål har vi stillet jer på vores Facebook-side i forbindelse med hendes 50-års jubilæum. Og vi skal tale med Camilla Sejdals Nielsen, der engang har modtaget et brev fra dronningen. Det gør vi 7:15.
Men først skal vi se nærmere på et kongehus, der ikke nyder samme opbakning lige i øjeblikket. Den engelske prins Andrew mister sine militære titler og protektorroller. Det fortæller det britiske kongehus i en udtalelse, der kom i går. Det her det hænger jo altså sammen med beskyldninger om seksuelle overgreb mod prinsen. Han afviser selv at have begået seksuelle overgreb, men du falder i første omgang altså hammeren i forhold til de militære titler. Lone Theils er korrespondent i Storbritannien. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad betyder det for en prins, det her? Altså at miste sine militære titler og protektorroller?
Jamen altså i forhold til prins Andrew, så må man sige, at han har ikke rigtig noget som helst tilbage efterhånden. Mange af de her officielle roller som protektor for nogle velgørende organisationer, så dem mistede han faktisk allerede sidste år, da han gav en interview til BBC, hvor at der ikke rigtig var nogen, der ligesom synes, han fremstod som hverken sandfærdig eller måske også som en menneske, som ikke havde været involveret i nogle af de ting, der foregik i Jeffrey Epsteins hus. Så lige nu så er han meget detroniseret. Jeg vil nærmest sige, at det her i går var måske den værste dag nogensinde i hans liv.
Det er oprydningen efter en masse skandaler, der udsprang fra Jeffrey Epstein, der døde i fængslet. Ja. Og nogle fester, som prins Andrew efter sine har deltaget i. Der var et meget omstridt interview, hvor han selv uden kæmpe held forsøgte at tilbagevise de der påstande, og han fik fortalt alt muligt om, at det kunne ikke være ham på et givet billede, fordi der var en person med svedskjolder under armene, og prins Andrew sveder ikke. Alt det her det har været med til at fuldstændig latterliggøre han, altså en tidligere royal respekteret person i den britiske offentlighed. Hvordan har offentligheden det med ham nu så?
Jamen altså, han bliver set som en person, som faktisk har skadet kongehuset ret så kraftigt, og det er selvfølgelig også derfor, at vi fik den her meddelelse i går. Han kan ikke engang længere kalde sig hans kongelige højhed, og den retssag, der venter, der står simpelthen helt specifikt i meddelelsen fra kongehuset, at den må han klare som privatperson. Det vil sige, han egentlig ikke nyder kongehusets beskyttelse længere. Sådan hvad angår den almindelige britiske offentlighed, jamen, så tror jeg, at folk først og fremmest tænker, hvor er det synd for dronning Elisabeth, fordi akkurat som vores egen dronning, så er hun faktisk også jubilæum i år. Hun har 70 års jubilæum på posten. Og det er meningen, hun skal fejre det her hen over efteråret. Og det er faktisk nogenlunde samtidig, som den her retssag mod prins Andrew, den er berammet til. Og det er også en af grundene til, at kongehuset nu lægger så voldsomt afstand til prins Andrew, simpelthen for at undgå, at det kommer til at forpeste de her fejringer, der er planlagt, der har været planlagt i mange år.
Indtil videre er han jo bare beskyldt for seksuelle krænkelser mod en 17-årig. Og det er jo selvfølgelig slemt nok, men altså, hvordan er det rent juridisk, at han står nu?
Jamen, altså, det er sådan, at det er jo ikke en sag, som den amerikanske anklagemyndighed har rejst. Altså, det vil sige, at det er ikke en kriminel sag. Det her, det er udelukkende et privat søgsmål, altså en sag, hvor det skal afgøres om Virginia Gouffray, tidligere Virginia Roberts, som er fra pigen, som siger, at hun har været sammen med Prince Andrew tre gange som 17-årig, hvor hun har søgt privat erstatning fra ham. Så man kan sige, at det betyder jo ikke, at han sådan kan risikere at komme i fængsel eller noget. Det værste, der kan ske for ham i den her sag, det er jo så, at han bliver tilkendt, at han skal betale erstatning. Men hvis han skal det, så vil de fleste mennesker nok tænke, at han har gjort et eller andet, som han skal betale erstatning for, kan man sige. Så på den måde vil han jo i offentlighedens øjne være skyldig.
Prins Andrew er ikke bare en pynteprins. Han har også haft en militær karriere, som har gjort, at han har haft nogle af de titler, han har haft. Han deltog som helikopterpilot under Falklandskrigene i 80'erne, eller Falklandskrigen, hvor det var sådan en forsvar af britisk territorium overfor Argentina. Ret alvorligt, og i virkeligheden vel sidste gang, det britiske imperium har været angrebet af magter udefra. Så på den måde stod han jo et godt sted, inden alt det her skete. Dronning Elisabeth har tidligere holdt hånden over prinsen og holdt fast i, at han skulle have sine titler, selvom han havde et flosset ry. Hvad ved vi om, hvad dronningen har tænkt, da det nu står klart, at han mister hele møjet?
Ja, man kan sige, at det der har måske været Kasselis fagsang for det her, det er jo, at hun i forgårs modtog et åbent brev fra de tre dele af fløje, kan man sige, af det britiske militær, det vil sige luftvåbnet og flåden og hæren, som simpelthen skrev til hende, at de synes, at prins Andrew, han skulle fratages de her titler, fordi havde det været en hvilken som helst anden højtstående militær embedsmand, der stod i den situation, som prins Andrew stod i, jamen så ville han simpelthen ikke være velkommen her mere. Og det må man sige, det reagerede hoffet prompte på, faktisk dagen efter, og sagde jamen farvel til Andrew med de her artikler. Så jeg tror, det har været ligesom det, der satte det hele i gang. Men altså, hvad det sådan betyder for Andrew, det er jo, at han har simpelthen ikke noget tilbage, og man kan sige, nu kommer han ikke til at optræde offentligt. Han kommer stadigvæk til at holde lav profil. Han kommer ikke til at indgå i officielle ting. Man kommer ikke til at se ham på balkongen foran Buckingham Palace igen. Men nu kan han altså heller ikke bære de her militæruniformer, han har været glad for at bære, når han træder frem offentligt. Det kan han simpelthen ikke, fordi han har ikke ret til at bære det mere. Han har ikke ret til at bære alt det her sildesalat, han har haft på på brystkassen og på armen osv. Det er simpelthen taget fra ham. Det bliver ikke mere ydmygende for ham simpelthen.
Tak for analysen, Lone Theils.
Velbekomme.
Forfatter og tidligere bosat i Storbritannien som korrespondent. Det her, det er Radio 4 Morgen, der altså lige fik ryddet op i misæren omkring det britiske kongehus og i særdeleshed prins Andrew. Klokken er 13 minutter over 7.
I dag er det 50 år siden, at dronning Margrethe blev udråbt til dronning, og det markerer vi selvfølgelig her på Radio 4, og i den forbindelse har vi spurgt jer, hvad jeres minde er med dronningen. Det har vi gjort både på vores Facebook-side, og I må også meget gerne sms'e ind til os på 1424, hvis du vil dele dit mest betydningsfulde minde med dronningen, hvis du da har snit. Det har du, Camilla Sejersdal Nielsen. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er dit minde med dronningen?
Jamen, mit minde med dronningen, det er faktisk tilbage fra, jeg var 8 år. Der hos min farmor dengang, der blev vi enige om, at vi skulle sende et tillykkebrev til dronningen, da hun fyldte 50 år. Og det, der er sådan lidt det sjove ved det, det er, at jeg har også fødselsdag den dag, den 16. april, som dronningen hun har. Så min farmor og jeg, vi gik i gang med at kreere det her brev til dronningen. Og vi fandt et fint kort. Vi synes, at det var det, hun skulle have, og vi fik skrevet kortet, og min farmor fik sendt det afsted. Og så det, der er sådan også er det rigtig sjove ved den her story, det er, at nogle dage efter fødselsdagen, så får jeg faktisk et brev tilbage fra dronningen, hvor hun takker for den fine hilsen, hun har fået på sin fødselsdag. Og det synes jeg, der var en rigtig god oplevelse.
Du var 8 år på det tidspunkt. Kan du huske, hvordan det var, da du fik brevet?
Jamen, det var meget specielt. Det var meget specielt, at jeg fik holdt det op, for jeg brev tilbage fra dronningen. Altså, hvor mange brev får hun ikke til sin fødselsdag, og så får jeg også et brev tilbage. Det synes jeg, der var meget fantastisk, at det sker, kan man sige.
Hvad betyder dronningen for dig?
Jamen altså, dronningen har da altid betydet en del for mig. Altså, hun har jo været der al den tid, jeg har været til, kan man sige. Og i og med, at jeg så har fødselsdag samme dag, så har det været noget ekstra specielt, synes jeg. Og jeg kan også huske, at det år, der hun blev 50, så til min fødselsdag, der fik jeg så af min farmor og farfar en sådan en erindringsmønt, som dronningen havde lavet fra hendes 50-års fødselsdag, som de havde pakket ind i en meget fin lille æske, som min farfar havde rejet i noget træ. Så den har jeg stadigvæk stående. Ja.
Og har du siden skrevet breve til dronningen, altså siden du var 8 år, og hun blev 50 år, og du lavede et fødselsdagskort til hende?
Ja, nej, det har jeg faktisk ikke. Det har jeg faktisk ikke. Men jeg har haft et brev fremme flere gange, hvor jeg tænkte, okay, det er altså meget sjovt at have det brev, som jeg fik tilbage fra dronningen dengang.
Tak, fordi du vil være med og fortælle dit minde, Camilla Sejersdal Nielsen.
Tak, og i lige måde, selv tak, og tillykke til dronningen i dag.
Tillykke til dronningen. Klokken er 16 minutter over 7, og du lytter altså til Radio 4 Morgen.
Bekymrede patienter går nu sammen i en Facebook-gruppe, hvor de kan dele erfaringer, efter at de har fået en omstridt ankeloperation. Eller lad os bare sige det i bestemt form, den omstridte ankeloperation på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Det er meget omtalt hos os her i Radio 4, og også på TV2-nyhederne, hvor det i går kom frem, at flere end 500 patienter har fået den her, ifølge eksperter, eksperimentelle behandling. Katrine Bro Rasmussen er en af dem. Hun kæmper i dag med en fod, som hun dårligt nok kan bevæge. Patienterstatningen har vurderet, at hun slet ikke skulle have været opereret i første omgang, og derfor har hun fået knap 100.000 kroner i erstatning.
Det er ikke et plaster på såret. Det på en eller anden måde, de her penge også lidt forbandet, og i mit tilfælde kan man sige, at jeg har været sat ud af spil og ud af livet i 4 år. Så den sum penge, jeg har fået, er jo gået til regninger, basalt leveforhold. Men for alt i verden vil jeg da hellere have min fod igen.
Sådan lød det i går, da vi talte med Katrine Bro Rasmussen. Nu håber hun, som i øvrigt også har fået flere henvendelser fra andre patienter, der står i samme situation, at de via en Facebook-gruppe kan hjælpes ad og dele erfaringer med hinanden. Blandt andet også, fordi nogle af de henvendelser kommer fra mennesker, der ikke har fået erstatning.
Dem, jeg har hørt fra i hvert fald, har ikke søgt erstatning. Om de så gør det, det ved jeg ikke, og jeg kan ikke huske, om der faktisk i virkeligheden også er en forældelsesfrist på, hvornår man senest skal det. Det håber jeg ikke, der er, og hvis der er, så håber jeg, at patienterstatningen er villig til at lave en ekstraordinær åbning, så alle de her patienter kan få lov at søge, hvis det er det, de vil.
Anette Bendiksen er advokat med speciale i erstatningsret. Godmorgen. Kom lidt tættere på, så vi bedre kan høre dig. Altså, de her patienter, de står simpelthen i den situation, at de ser nogle fortilfælde, hvor der er udbetalt erstatning, fordi det ikke vurderes at være nødvendigt, at den operation bliver udført. Men kæmper så også med en eller anden form for, hvad skal man så kalde det, udløbsdato. Hvilke muligheder har de?
Patienter, de skal sørge for at få anmeldt deres sag til patienterstatningen. Og det skal de, fordi at de skal have vurderet, om der dels er tale om en patientskade i deres konkrete tilfælde, og så for at få vurderet, om de kan være berettiget til erstatning som følge af den patientskade, hvis den er der.
Hvordan er det med anmeldelsesfristerne og udløbsdatoer og sådan noget?
Og det er lige præcis derfor, at jeg siger, at man skal skynde sig at få den anmeldt, fordi der er nemlig nogle frister, som man skal være meget opmærksom på. Dels så er der en 3-årig anmeldelsesfrist. Det er sådan det helt klare udgangspunkt, at man skal have anmeldt en skade inden 3 år. Men det er også sådan, at man skal have anmeldt en skade 3 år fra, man har fået kendskab til skaden. Og i de her tilfælde har langt de fleste først netop lige fået kendskab til, at de har en skade, og derfor har de altså 3 år fra nu, kan man sige.
Det er også et system, hvor man som altså sårbart enkelt individ med en krop, der ikke fungerer optimalt i det her tilfælde, altså også står et sted, hvor man måske ikke rigtig ved, at der er sket et en fejl.
Ja, og netop derfor har man den her regel om, at det første fra det tidspunkt, hvor man får kendskab til skaden, at der løber den her frist på 3 år. Problemet er, at der ved siden af den her 3-årige frist også løber en 10-årig frist, det man kalder for en absolut frist. Og den begynder ikke først at løbe på det tidspunkt, hvor man får kendskab til skaden. Den løber fra det tidspunkt, hvor skaden er sket, og det vil jo i det her tilfælde sige den dag, hvor man er blevet opereret. Så hvis der er gået mere end 10 år, siden man er blevet opereret, jamen så har man mistet muligheden for at forfølge sit krav via patienterstatningen.
Men når du så omtaler en skade, som man skal være opmærksom på, det er jo ikke bare, at man har ondt i foden, det er altså, er det, at man ved, at der er sket en fejl, decideret?
Ja, det er det i forhold til den 3-årige frist. Der er det, at man skal være bekendt med, at der er sket en patientskade. Men i forhold til den 10-årige frist, ja, der løber den fra den skadegørende handling, altså i det her tilfælde operationen. Man skal have inden for de her 10 år har fået det her kendskab, sådan at man har mulighed for at anmelde sagen. Har man ikke det, jamen så har man mistet sin mulighed.
Hvordan kan det egentlig være, at der eksisterer sådan en form for kattelem for det offentlige? Altså, det offentlige, det er jo os alle sammen, som på en eller anden måde kan være beskyttet mod at skulle betale erstatning, hvis der er tilfældigvis nogle mennesker, der ikke har haft det kendskab, som de skulle bruge for at gå videre med en sag.
Sådan har man det i langt de fleste tilfælde, når man taler forældelse. Så er der både en forældelsesfrist, som løber, og som først begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor man får kendskab, eller burde have kendskab til sin skade. Men man opererer også med de her absolute frister, som man kalder det. Og det betyder altså, at den kan man ikke sådan udskyde eller sætte på pause. Den løber ved siden af. Hvis man har mistet muligheden for at gøre sit krav gældende via patienterstatningssystemet på grund af den her 10-årige frist, den er udløbet, jamen så har man i stedet for muligheden for, at man kan køre en almindelig sag mod sygehuset efter de almindelige erstatningsretlige regler. Og der gælder der så en absolut frist på 30 år i stedet for. Så den mulighed vil man have, men ikke inden for patientsystemet.
Okay. Ja, det er jo kompliceret det her. Det er derfor, vi har Annette Bendiksen, som er advokat med speciale i erstatningsret, på besøg i Radio 4 morgen. I løbet af sommeren og efteråret sidste år sendte Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler et brev til 502 af de patienter, som har fået operationen, hvor de ville invitere dem til nye undersøgelser. Hospitalet nævner dog ikke i brevet, at der er flere patienter, der har fået erstatning, og heller ikke, at der er mulighed for at søge erstatning. Det er altså på trods af, at operationerne blev stoppet 3 år tidligere, fordi der kunne være behandlingsskader efter operationen. Det vidste man altså, da man sendte de breve ud. Så der går omkring 3 år fra hospitalet ved, at der kan være problemer, til man kontakter patienterne. Det kalder du et kæmpe problem. Hvorfor?
Jamen, det gør jeg af 2 årsager. Dels så har vi det tidsmæssige problem, at når der går mellem 2,5 og 3 år, fra man har kendskab til de her skader, og til man egentlig orienterer patienterne om det, ja, så kan der jo være nogen, der er faldet for den her 10-årige forældelsesfrist, som jeg talte om før, fordi den simpelthen udløber i den her mellemliggende periode. Så jeg synes, det er et stort problem, at der går så lang tid. Så er der det andet problem, og det er det indholdsmæssige i det her brev, som man sender ud fra Bispebjerg Hospital. Fordi det får nemlig sådan en, det er meget, meget vagt formuleret, og det får sådan mere en karakter af, at man ønsker at sige, du kan lige svare på nogle spørgsmål, fordi vi vil gerne vide, hvad der er sket. Men man får jo ikke fortalt det, som er relevant til de her patienter. Dels, at de måske har været udsat for en patientskade, dels, at de har mulighed for at anmelde deres krav, og også, at der er nogle sager, der allerede er under behandling ved patienterstatningssystemet. Og det var jo de relevante oplysninger, har givet. Det kan jeg ikke finde noget af i det brev. Og jeg tror ikke, der er mange af dem, der har modtaget det her brev, som egentlig har forstået, at det var de oplysninger, de burde have fået på det her tidspunkt. Det er jo sådan, at man faktisk som sundhedsperson har pligt til at oplyse over for en patient, hvis man bliver bekendt med, at den her patient kan have været udsat for en patientskade, som kan være berettiget til erstatning som følge deraf.
Så hospitalerne har ikke hjulpet de her mennesker optimalt med at forstå, at de måske, at for det, punkt 1, har været udsat for noget, der ikke skulle ske, punkt 2, har mulighed for at søge erstatning?
Ja, det mener jeg absolut ikke, de har.
Hvilken motivation kunne hospitalet så have for at sende brevet, hvis ikke det var det, de ville opnå?
Ja, det undrer også mig meget, hvorfor man ikke er lidt mere konkrete i det brev. Det virker som om, at man bare har ønsket sådan at skøjte lidt hen over det, men samtidig kan med en eller anden form for berettigelse måske sige, jamen vi har jo henvendt os til de her patienter. Det hjælper bare ikke ret meget, hvis man ikke har givet de her patienter den relevante information.
Indtil videre har 40 patienter i alt fået omkring 9,5 millioner kroner i erstatning. Det er gennemsnitligt et beløb i underkanten af 400.000. Nej, det passer overhovedet ikke, hvad jeg siger der. Omkring, det er 250.000 kroner, altså omkring 250.000 i gennemsnit. Vicedirektør i patienterstatningen Martin Eriksen siger, at patienterne har fået erstatning, fordi de har fået en operation, de ikke skulle have haft.
Når vi har gennemgået de her sager, de første sager, vi anerkender, der er der faktisk et mønster, som viser, at der har ikke været tilstrækkelig operationsindikation. Med andre ord, så har man ikke haft tilstrækkelig grund til at udføre operationerne.
Ja, man siger, at der bliver udbetalt erstatning, fordi man slet ikke skulle have lavet operationen. Hvor almindeligt er det?
Jamen, det er ikke almindeligt. Altså, selvfølgelig har vi sager, hvor man har udført en operation uden indikation, som man kalder det. Men det er meget usædvanligt, at der er tale om så stort et omfang, som der er i den her sag. Det er absolut ikke sædvanligt.
Nu var vi inde i patienterstatningen, hvor der under nogle omstændigheder er en udløbsdato på 3 år. Andre sammenhænge kan den være 10 år. Er det eneste mulighed, hvis mennesker, der har fået invalideret en fod, vil søge erstatning?
Ja, altså inden for patientsystemet, hvis man vil søge erstatning inden for patientsystemet, så er det patienterstatningen, man skal gå til. Og ellers, som jeg sagde før, hvis den her 10-årige frist er udløbet, ja, så kan man anlægge en sag efter de almindelige erstatningsretlige regler. Men det, der er vigtigt at sige i den her kontekst, det er, at jeg ser rigtig mange eksempler på skadelidte, som tror, at når de har anmeldt eller klaget over en læge, som de mener har lavet et eller andet forkert i forbindelse med deres behandlingsforløb, ja, så tror de også, at der automatisk kører en erstatningssag, altså at det automatisk bliver bedømt, om man så også er berettiget til erstatning, hvis der er noget at bebrejde den her læge. Og det er altså ikke tilfældet, fordi det her klagesystem, det kan man sige, er et tostrenget system. Vi har dels klagesystemet, hvor man kan klage over en læge, og så har vi det her erstatningssystem, hvor man kan søge erstatning. Men det er vigtigt at understrege, at hvis man vil have bedømt, om man har en patientskade, og om man er berettiget til erstatning, ja, så skal man anmelde sit krav til patienterstatningen. Det er ikke nok at have klaget over lægen.
En ting er beløbet, og det har Katrine Bro Rasmus det sådan lidt blandet med. Erstatningen var ikke i sig selv et plaster på såret, men det var et lille plaster på såret at få klarhed over, at der var begået fejl i hendes forløb, siger hun til os. Selv hvis sagen er forældet, og patienterne måske står i samme position, at det, de har allermest brug for, det er bare en tilkendegivelse af, at den behandling, de har fået, ikke var god nok, eller blev truffet på et forkert grundlag. Hvilke muligheder er der så?
Ja, så vil man jo kunne bruge det her patientklagesystem, altså klage over lægen og få en bedømmelse af, om der er noget at bebrejde lægen. Men man er også nødt til at sige, at man kan komme til at stå i en noget uheldig situation, hvis man på den ene side får at vide, der er noget at bebrejde lægen, den her operation skulle aldrig have været udført, men det er for sent for dig at søge erstatning for det.
Annette Bendiksen er advokat med speciale i erstatningsret, og det har du været i øvrigt i 16 år og arbejdet med erstatningssager. Ja. Hvordan vil du bedømme, sådan i den historiske kontekst, af sager, du har oplevet, hvordan vil du placere den her, og hvordan har du oplevet den her sag?
Jamen, jeg har oplevet den her sag som meget rystende. Selvfølgelig dels på grund af omfanget. Det er rigtig mange patienter, der har været udsat for den her operation, som formentlig langt de fleste tilfælde har været unødvendig. Men også fordi, at det har løbet i over en meget lang periode. Det er igennem meget, meget lang tid, man har udført de her operationer, uden at der egentlig er nogen, der har opdagede det, at man har haft den her praksis på Bispebjerg Hospital.
Vi taler senere på morgen med direktør for Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Christian Antonsen, som nu altså beklager over for patienterne. Der har også været interviews i går her på Radio 4 med den kirurg, der udførte operationerne. Han mener, at de er udført korrekt. Ja, tak skal du have, fordi du ville komme i studiet, Annette Bendiksen.
Ja, selv tak.
Advokat med speciale i erstatningsret. Radio 4 kan man jo altså også skrive til, hvis den her historie handler om dig. Altså hvis du er en af dem, der har haft følelser eller liv og lemmer i klemme i den her sag, der handler om operationer i ankler, som er foretaget altså ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Du kan under alle omstændigheder skrive til os på 1424. En sms, som sendes til 1424, start med R4 og et mellemrum. Og hvis du gerne vil skrive en lidt længere historie, en længere mail eller noget, så er du velkommen til at skrive til mig på kha snabel@radio4.dk. Så skal jeg nok sende den videre til de specialiserede journalister, som har siddet og gravet den her historie frem.
På den anden side af nyhederne, der skal vi tilbage til den anden store historie i dag, nemlig dronningens regentjubilæum. Vi skal både høre om hendes gaver og nogen, der har et særligt minde med dronningen. Men først altså nyheder. Klokken er 7:30.
Region Hovedstaden vil til bunds i skandalen med de unødvendige ankeloperationer på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Det siger formand for Sundhedsudvalget Christoffer Buster Reinhardt til Radio 4 Morgen.
Vi skal sikre os, at det her det ikke kommer til at gå ud over andre patienter i nogle andre sager senere hen. Den konkrete sag her med ankeloperationerne, den er sådan set håndteret, og jeg synes sådan set, den er håndteret rigtigt efter, at det bliver opdaget i 2018.
Flere end 500 patienter har fået den omdiskuterede operation, hvor man indopererer en fiberwire, der normalt bruges til at afhjælpe særlige ankellidelser. På sygehusets ortopædkirurgiske afdeling fik et større antal patienter udført indgrebet i forbindelse med skader, der normalt ikke burde medføre operation.
Det er da ikke godt nok, og det skal vi i den grad beklage over for de her patienter. Det må være sådan, at man kan være tryg ved som patient, at når man kommer ind i et offentligt sundhedsvæsen, som Region Hovedstaden, jamen så er det helt klart standardiseret forløb, man får. Det er evidensbaseret, sådan så at der ikke er noget som helst, der bare minder om eksperimentel behandling.
Patienterstatningen har indtil videre anerkendt erstatninger på i alt 10 millioner kroner til 40 patienter for de invaliderende skader, som operationerne medførte. Næsten en tredjedel af landets daginstitutioner har i løbet af den seneste måned set sig nødsaget til at bede forældre om at holde deres børn hjemme eller hente dem tidligt. Det skyldes, at coronasmitte har givet personalemangel, viser en undersøgelse fra pædagogernes fagforening BUPL. 4 ud af 5 institutionsledere har meldt om coronasmitte blandt personalet i løbet af de seneste 7 dage, og mere end halvdelen har ikke kunnet skaffe vikarer. Derfor efterspørger fagforeningen en nødbremse, så kommunerne kan begrænse åbningstiden eller antallet af børn, hvis sygefraværet er tilpas højt blandt personalet. Det siger BUPL's formand Elisa Rempler.
Det er simpelthen afgørende for, at vi også kan planlægge og bruge de ressourcer, som vi har tilbage på den bedst mulige måde, og både tage hensyn til børnene, til forældrene og også til pædagoger, som har taget en kæmpe stor tørn her under corona.
Storbritanniens finanstilsyn sagsøger Facebook for knap 21 milliarder kroner. Ifølge tilsynet har mediet tjent milliarder på at afkræve brugere værdifulde data for at logge ind. Facebook har en mørk side, udtaler en rådgiver i finanstilsynet. Det misbruger sin markedsdominans til at underlægge de britiske brugere uretfærdige vilkår og får herved magt til at udnytte deres personlige data, siger rådgiveren. Søgsmålet er fremsat på vegne af 44 millioner brugere. Omikron dominerer nu blandt sygehusenes coronapatienter, viser en rapport fra Serum Instituttet. Det kan professor og overlæge ved infektionsmedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital Henrik Nielsen genkende.
Det afspejler jo, at det er sådan, det er i samfundet nu, at det er den variant, som har slået sig ned i Danmark.
På sygehusenes intensive afdelinger fylder omikron også nu. Cirka halvdelen på intensiv var smittet med varianten i uge 1. Først skyde, men det klarer op i løbet af formiddagen med en del sol. Temperaturen falder fra 8 grader til omkring 4 grader i løbet af dagen. Frisk vind til cooling omkring nordvest. I aften og i nat tørt og mest klart vejr.
Velkommen til Radio 4 Morgen. Det er med Kasper Harbo og Astrid Date på denne blæsende fredag morgen, hvor vi jo blandt andet taler om dronningens regentjubilæum. Og vi talte tidligere med Lone Theils i en anden sammenhæng, og nemlig om Prince Andrew, der mister alle sine fine titler. Og der fik hun lige nævnt den britiske dronning Elizabeth, som kan fejre 70-års jubilæum, regentjubilæum i år. Så det sætter måske dronningens fine 50 år. Der er langt til 70 år, altså det, så skal hun blive 100 år gammel. Men jeg tænkte bare lige på at ridse op, Kasper, for dig, hvem der har siddet længst i verden.
Blandt regenter?
Ja.
Du kommer til at sige Bummibold på et eller andet tidspunkt, gør du ikke?
Ja, fordi... du kan huske hans navn. Bummibold. Ham har vi også talt om den her uge. Det er den tidligere thailandske konge. Han døde
afdøde.
Afdøde og døde i 2016. Men han sad nemlig 70 år.
Ja.
Så dronningen i England, hun skal jo så bare sidde et år længere. Og så har hun siddet længere end ham.
Er det verdensrekord så?
Nej, det er ikke verdensrekorden. Verdensrekorden, det er i Swaziland, hvor Shubusa den anden, han sad i, nu skal jeg se.
Shubusa den anden var det?
Ja, det var Shubusa den anden. Vent lige, sad.
Ej. Det er noget, du finder på. Det er noget, du trækker ud af ærmet, det
ej,
der.
Nej, det er fordi, nu har jeg simpelthen skrevet så mange tal, fordi jeg har jo bare årstallet. Vent, nu regner det altså lige hurtigt ud igen, bare lige for at være helt sikker på, at han er den længst siddende, ikke?
Du lytter til Radio 4, rekordmagasinet. Ja. Den længst siddende.
83 år.
83 år?
82 år, 254 dage.
Okay.
Kæmpe. Han er den længst siddende. I Danmark, der er det Christian den 4. Han sad
60 år.
60 år nemlig. Så ja. Der skal dronningen altså lige have 10 år mere, fylde 90, hvis hun skal slå den rekord. Men er hun også... er der oppe af, dronning Margrethe.
Det er et galleri af kæmpe chefer, hun har meldt sig ind i nu, hvor hun runder 50. Godt, jamen tillykke til dem alle sammen. Klokken den er 7.36. Det her, det er Radio 4 morgen. Det giver problemer på de danske småøer, at forsamlingshusene ikke får lov at åbne i den her omgang. De skal holde lukket måneden ud, og det er selvfølgelig, fordi man ikke må holde store fester, guldbryllup og alt den slags. Men forsamlingshusene på de små øer bliver også brugt til alt muligt andet. Og det betyder, at for eksempel den foreningsidræt, der genåbner på mandag, ja, den genåbner ikke i de små øer, hvor man bruger forsamlingshusene til den slags, altså badminton og alle mulige typer af foreningsidræt, udspiller sig også i forsamlingshusene. Det har fået sammenslutningen af danske småøer til at skrive et brev til Folketingets epidemiudvalg for at få lov at blive undtaget af de nedlukninger, som altså blev forlænget på pressemødet tidligere den her uge, og få lov at åbne forsamlingshusene, så man igen kan gå til madlavning, badminton og hvad der ellers udspiller sig der. Liselott Blixt er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti og medlem af epidemiudvalget. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan tager du imod den bøn?
Jamen, jeg er fuldstændig enig. Det bør jo ikke være den enkelte institution, altså huset, der afgør, om man kan åbne eller ej, men den aktivitet, der udspilles deri. Og det vil jo sige, at altså, når vi hører, at der er nogen, der stille og roligt plejer at sidde og spille bridge eller lave nogle andre ting, som man godt kan gøre andre steder, men bare fordi det er et forsamlingshus, så kan man ikke. Så det er jo en af de grunde til, at jeg synes, at de selvfølgelig burde kunne have åbnet. Ikke?
Hvorfor har man egentlig ikke haft øje for det, da man lavede nedlukningen?
Jamen, jeg tror det er, fordi vi kan ikke huske alle forskellige institutioner og organisationer, hvad der er. Altså, vi får jo et hav af mails, og desværre har jeg jo ikke set noget fra forsamlingshusene. Det havde været rart at have haft det, inden vi havde lavet den her aftale, fordi så havde jeg da helt sikkert taget det med. Vi sidder jo ikke med en liste over alt, hvad der er lukket. Det er, der er rigtig mange typer, som vi taler om, ikke?
Okay. Så du mener, altså det var forsamlingshusene, der selv skulle have ligesom gjort opmærksom på deres eksistens, da restriktionerne blev forlænget?
Ja, altså det har jo været en af de gode ting, fordi det gør alle de andre, og det vil sige, at man bliver jo opmærksom på det, der er galt. Det er jo ikke sådan, at vi sidder med en hel liste over, hvad aktiviteter man laver. Jeg sidder jo ikke og tænker, at nu husker vi lige på forsamlingshusene. Når man ikke selv er en del af det, så er det jo ikke noget, man bare lige kommer i tanke om, at de også er der. Så det ville jo være gavnligt. Altså, jeg har også fået netop, som jeg siger, nogen, der siger, jamen det her, det var ikke på en småø, men et forsamlingshus, hvor de laver nogle stille aktiviteter, hvor de siger, jamen, hvorfor kunne vi ikke fortsætte? Mm. Om det har noget at gøre med, at de kompenseres for tabt indtægt, ved jeg ikke. Men det er da noget af det, jeg vil spørge ministeren om.
Lad os lige tage til Omø, hvor Dorte Winther bor, og hun er formand for sammenslutningen af Danske Småøer. Hun forklarer her, hvad det er, man laver i forsamlingshuset, som man altså ikke må, selvom foreningsidrætten genåbnet på mandag?
Vi har et forsamlingshus, vi har også en skole, men der er ikke nogen sportshal tilknyttet den her skole, så alting foregår i forsamlingshuset. Skolens idræt, frivillig idræt, badminton, bordtennis, karate, sport, karate, gymnastik, alt vores aftenskole foregår der. Vi har finere madlavning, vi har line dance, vi har forskellige andre aktiviteter, foredrag, hvad det er.
Ja, der er gang i den på Aarmø, Liselotte Blixt. Hvad er det, der gør, at du synes, at man godt kan lave en undtagelse for dem?
Jamen, det er jo fordi, at det er jo ikke, det er jo aktiviteten, der afgør, at bør afgøre, om det er der, man stadigvæk skal have restriktioner. Altså, det er jo det, risikoen for smitten er jo det, man ser på. Og der mener jo, at ministerne skulle have været opmærksom på det her. Det er dem, der sidder og udfærdiger det. Det er deres embedsfolk, der ved, hvad der rører sig, og det er dem, der ligesom kommer med bud på, hvad der skal være restriktioner. Og så er det jo også, der får bekendtgørelse, når det kommer. Sådan, lige i sidste øjeblik i hvert fald. Mm-hmm. Og det er jo dem, der har siddet med de her ting, og der jeg mener jo helt bestemt, at det er jo dem, der sidder og udfærdiger det bekendtgørelserne, der burde være opmærksom på, at der er nogle steder, hvor man bruger forsamlingshuse og andre steder til noget andet end lige fester og hvad det er, man helst vil have lukket ned for øje. Så jeg synes, det er synd, at man som her på småøerne, hvor man ikke har ret mange andre steder at gå hen, at det er så lukket, fordi det hedder et forsamlingshus, og ikke fordi man så kigger på aktiviteten. Der kunne man jo have netop gået ind og sagt, jamen der er nogle ting, man kan gøre, og så er der nogle andre ting, man skal holde sig fra, som for eksempel store fester. Ikke?
Du er altså klar til, altså nu er du ikke absolut flertal jo selvfølgelig, men altså du vil være klar til at give en undtagelse. Er det alle, der sådan hejser flaget over for dig og siger, at der er lige et hul der, som du vil være klar til at undtage, hvis du havde magt, som du har agt?
Jamen efter jeg havde talt med jer om, at vi skulle tale om forsamlingshusene, så spurgte jeg lige Venstre Konservativ, og de er i hvert fald med på det, så det er med at få et flertal, så der vil jeg lige spørge nogle af de andre partier, om ikke det er noget, man kan gøre, sådan så man ikke kan vente de her 14 dage og se enten på ekstra lempelser eller stramninger om 14 dage. Så jeg synes, at det er noget, vi skal komme i gang med, og så få kigget på, at det er aktiviteten, der styrer det, og ikke hvad man kalder huset.
Du vil spørge ministeren, hvorfor reglerne er, som de er. Er der tradition for, at det kommer til at flytte noget, der jo ikke så længe til 1. februar, hvor de alligevel udløber formentlig?
Nej, vi har talt om det. Et spørgsmål kan være længe undervejs, og svaret i hvert fald. Spørgsmålet kan komme hurtigt, men så kan der jo gå flere uger for, at vi får et svar. Mm. Så derfor kan man også lave en beretning, som også går lidt hurtigere, hvis det er, at de andre ordfører også hurtigt til at svare. Og det er noget af det, som jeg ser på og også talt med vores udvalgssekretær om. Vi kan lave en beretning, og en beretning, hvis den først får flertal, så går den til ministeren, og så skal I reagere på det.
Tak skal du have, Liselotte Blixt, fordi du var med.
Velkommen. God dag.
God dag også til dig. Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti og medlem af Epidemiudvalget i Folketinget. Vi har også rakt ud til Socialdemokratiet og Sundheds- og Erhvervsministeriet for at høre, hvor realistisk det er, at man får implementeret nogle undtagelser, der gælder for småøerne i de 17 dage, som de nu gældende restriktioner altså er forlænget til i første omgang. Fra Socialdemokratiet fik vi den melding, at man ikke er klar til at udtale sig om den sag lige nu. Klokken den er 7:43.
Skilsmissen på Radio 4.
Far, kan en mor og en far godt være kærester? Fuck, mand, ikke? Altså.
Hvert andet ægteskab i Danmark går i stykker. Og hvem er man bagefter? Vi taler med 10 kendte danskere om ensomhed, splittede venskaber og om at tage børnene med i faldet.
Skiftedag, det er noget fandme skabt.
Find Skilsmissen som podcast og søndag kl. 11.05 her på Radio 4.
Det var det helvede for mig.
Radio 4 taler med Danmark.
Dronningen har 50 års jubilæum som regent, og det er lige med gaver. Det er nemlig tradition, at kongehuset ved mærkedage, for eksempel bryllupper, fødselsdage og jubilæer, modtager gaver fra kommuner, fonde, virksomheder og også almindelige danskere. Vi har spurgt til, hvad der bliver givet i gaver, og det vil man af gode grunde måske ikke lige ud med, men vi ved, at der kommer en gave fra Folketinget, fra det grønlandske selvstyre og det færøske selvstyre. Det bliver offentliggjort senere i dag, hvad det er, de altså giver dronningen. Men for 2 år siden, da dronningen fyldte 80 år, der fik hun en flot gave af 2 3.-klasser på Susåskolen i Næstved Kommune. Nemlig et maleri. Og det var Adrian Guldhammer på 11 år, nu i 5. klasse på Susåskolen, der lavede det maleri. Godmorgen til dig, Adrian.
Godmorgen.
Du fik også æren af at overrække maleriet til dronningen på Amalienborg. Hvordan var det?
Altså, det var ikke sådan normalt. Jeg var meget bange, sådan. Jeg var meget nervøs. Men det var sådan... Jeg var meget nervøs, sådan, som man kan sige. Men jeg kan ikke sådan forklare det. Det var... der er ikke nogen ord på det. Jeg var bare virkelig sådan nervøs. Og sådan. Det var virkelig vildt.
Hvad tror du var nervøs for?
Det ved jeg ikke. Altså, det var ikke sådan normalt, at man sådan kom op til dronningen.
Og hvordan var hun så, da du kom op til dronningen?
Altså, det var jo ikke, fordi jeg sådan snakkede med hende, men sådan, hun virkede ret flink person, og var et godt menneske, kunne man høre.
Hvad snakkede I om noget?
Nej, jeg stillede hende bare et spørgsmål. Altså, sådan, det var ikke, fordi jeg sådan fik lov til at snakke med hende.
Hvad spurgte du hende om?
Jeg spurgte bare, hvordan det var at gå i skole, da hun var barn.
Og hvad sagde hun til det?
Hun sagde sådan, det var anderledes, sådan det sådan var i sådan som det er i dag og sådan. Ja, sådan det, jeg kan ikke så huske så meget, fordi det er sådan lidt lang tid siden.
Altså, jeg ved ikke, hvor mange malerier du har lavet, Adrian Guldhammer, i dit liv, men da du skulle lave en til dronningen, var du sådan lidt ekstra også opmærksom på, at det skulle godt nok være nogle gode farver og lige streger, der skulle være på den?
Ja, man kan jo sige sådan, at det var ikke så meget mig, der lavede maleriet, fordi det var jo vores klasse, der lavede maleriet, og så hele klassen lavede maleri, og så blev der udvalgt en af de flotteste, og så var det så det, der kom med. Og så trækkede de os en op, som der skulle ind til dronningen, ligesom. Så var jeg en af dem, der blev trækket.
Okay, så I lavede et maleri hver?
Ja, og så sådan på en måde bedømte de, hvem der sådan lavede det flotteste, eller sådan, hvem de synes, der sådan havde fået de fleste detaljer med og sådan noget.
Ja, så der var lidt konkurrence i det også. Hvem var det? Det var så ikke dit maleri, du var oppe at aflevere?
Nej, det var ikke mit maleri.
Hvad forestillede det?
Det forestillede sådan... det var i hvert fald dronningen. Der var i hvert fald dronningen med hendes yndlingsfarve, for eksempel, eller det, hun har mest på, en rød kjole. Og så skulle der også være sådan noget med alt muligt med Næstved og sådan noget. For eksempel Dannebrog og en kælervase og alt sådan noget.
Hun er jo også kunstinteresseret, har vi hørt i dag, så det giver jo god mening.
Og så var der også sådan en maleting på.
Tak for det, Adrian, for den beskrivelse også. Jeg fortæller lidt videre om nogle af de andre gaver, som dronningen kan se frem til at få. Vi har nemlig været i kontakt her på Radio 4 med flere kilder, som giver dronningen en gave i dag. Både Folketinget, det grønlandske selvstyre og det færøske selvstyre. Og de har altså ikke vil sige, hvad de giver dronningen. Men færøerne, de fortalte os, hvordan de udvælger en gave til dronningen, når der for eksempel er jubilæum. Her er det protokolchef i det færøske landstyre, Dorita L. Johansdottir, der fortæller.
Fra færsk side, så plejer man at give en gave, som repræsenterer færgerne på en eller anden måde. Det skal så helst være en færsk produktion, det vil sige måske færsk kunst, eller et eller andet med færsk kultur, eller færsk natur og historie. Og det er så alt efter, hvad man har bestemt sig for at give som gave. Og jeg kan nævne som eksempel, at da dronningen besøgte færgerne i sommer sidste år, der fik hendes majestæt en ringnål i guld, som er en kopi af en ringnål, der blev fundet i bygden Chotnuik på færgerne i 1956. Og den ringnål, der blev fundet der på det tidspunkt, den kunne så dateres til vikingetiden.
Nationalbanken, de vil gerne fortælle, hvad de giver dronningen. De har nemlig lavet et eksemplar af en særlig erindringsmønt, som de har trykt for nylig. Og vores kollegaer på Aarhus Stifttidende, de skrev tidligere på ugen om Gardernes organisation, Gardernetværket, der har brugt et halvt år på at indsamle 10 millioner kroner til at lave et nyt vagthus ved Marselisborg Slot. Og nu har jeg altså lige talt med Adrian Guldhammer, der var en af dem i 3. klasse i Susåskolen i Næstved, der var med til at lave et maleri, som skulle gives til dronningen. Og der er du billedkunstlærerinde, Tine Olsen. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan gik det til, at børnene lavede de her malerier til dronningen?
Ja, vi fik jo beskeden herude på skolen, og så var vi primært to lærere, der tog os af hele den der proces. Så vi samlede jo tredjeklasserne og fortalte dem, at vi havde fået den opgave, og det synes de var meget spændende. Og de var jo meget engagerede i at male de billeder. Og vi havde jo mange samtaler også om, hvad de vidste om dronningen, og hvad hun interesserede sig for, og der vidste de faktisk temmelig meget. Og også som Adrian sagde, og fik mange af de ting med på deres malerier, som dronningen går op i. Så det var en rigtig god proces, hvor de gjorde sig meget umage, og der var også et par enkelte, der blev sådan lidt småfrustrerede over, at det ikke lige blev, som de ville have det, så der var nogen, der brugte lidt tid ud over det tid, vi havde afsat til det.
Adrian til, altså om man bliver lidt ekstra grundig, når man nu ved det er til dronningen. Altså kunne du godt mærke, det var noget andet i forhold til, jeg tænker, du giver dem jo en masse opgaver som billedkunstlærerinde, at det her, det var noget særligt?
Ja, helt klart. Det kunne man sagtens mærke. Det er jo det, når der er et formål med det, man laver, så går man mere op i det på en måde.
Og hvad er det for en rolle, dronningen har blandt eleverne? Jeg tænker, kunne du have gjort det samme, hvis det skulle være til en eller anden musikstjerne, Christoffer, hvis de skulle have lavet tegninger til ham?
Ja, det tror jeg helt klart. Ja, det tror jeg. Altså, de fleste børn elsker jo også at male, så det var en rigtig god udfordring, en rigtig god opgave.
Har I så gjort noget særligt igen i år til regentjubilæet?
Særligt kan man, ja, det ved jeg ikke, om man kan sige, men vi har selvfølgelig fundet nogle opgaver omkring dronningens jubilæum, så det har vi da i nogle klasser i hvert fald.
Tine Olsen, tak fordi du var med.
Så tak.
Lærerinde på Susåskolen i Næstved Kommune, hvor også Adrian Guldhammer er elev i 5. klasse og gik altså i 3. klasse, da de lavede nogle malerier, som de overrakte dronningen i forbindelse med hendes 50-års fødselsdag.
Klokken er 7.51. Det er Radio 4 morgen den her fredag den 14. juni. I går lavede vi noget, der føltes som verdens længste interview med to repræsentanter fra håndboldens verden. Særlig Morten Stig Christensen, der er formand for Dansk Håndboldforbund, var utrolig anstrengende at have med i Radio 4. Og det var egentlig ikke, fordi han er et dårligt menneske. Han var bare så sindssygt træt af at tale om corona. Og det, vi i hvert fald nåede frem til i fællesskab, det var, at han trængte rigtig meget til at se noget håndbold. I går kl. 20.30 var det tidspunkt, han kiggede frem mod. Fordi man i håndboldforbundet både har haft logistiske udfordringer med corona. Sagen er jo den, at Danmark spiller sine kampe i Ungarn. Der er to værtsnationer, men Ungarn er den, der tager suverænt lettest på coronaen, og derfor skal man have paraderne nået op. Og så har der også været intern kritik af, hvorfor man valgte et rutefly og ikke charter et privat fly til spillerne, da man skulle derned. Nå, men det korte og lange er, at der blev spillet håndbold i går, og der var ingen, der fik corona undervejs. Angiveligt en lidt kedelig anden halvleg. Jeg måtte springe den over på grund af mine sovevaner. Som morgenværk kan man ikke nå at se det hele. Fik du set den?
Nej, og det var også sådan en, det var mod Montenegro, og sådan en kamp, hvor at vi skulle vinde.
Ja, det gjorde vi også.
Det ville nærmest kun have været en kamp, hvis vi havde tabt.
Kampen var stort set afgjort efter første halvleg, hvor Danmark førte 18-10, og cruisede den så hjem i anden halvleg. Det blev en dansk sejr på 30-21. Og ja, det må være nyheden. Altså, ingen fik corona. Ja. Ingen har PT-corona.
Det er ikke... Lige i starten er det ikke, når om hvor mange mål, og det er sådan, når om hvor mange blev lagt ned med corona, så efter kampen i går. Det kan jo være, der dukker noget op. Der er jo noget inkubationstid, som vi kommer til at følge op inden... eller som vi kommer til at høre om inden kampen i morgen.
Åh oh, jo. Klokken er 7:07. Jeg ved ikke, om I skal minde om, at man kan skrive ind til Radio 4 morgen. SMS'en den er åben på 14:24. Start din besked med R4 og et mellemrum. Tidligere på morgenen gjorde vi også, der gjorde jeg mig skyldig en lille fejl, fordi vi gjorde status over dagen i går i en historisk kontekst. Det viste sig i går, at der var en helt enorm bunke af ulykker, der havde udspillet sig på lige præcis den 13. januar igennem historien. Det var jo, mange medier var ombord i historien, om krydstogtskibet Costa Concordia, som jo kendrede på denne dag for 10 år siden. Men hvis man gik lidt dybere ned i historien, viste det sig, at der var flykatastrofe i USA, der havde 40 års jubilæum. Der var en togulykke, der udspillede sig i Somalia i Afrika. Et lyntog, der, altså en gigantisk togulykke med over 400 dødsoffer. Og ja, så var der Sovjetunionen, der rykkede ind i Vilnius. Og alle mulige ulykker havde sådan tårnet sig op i en bunke på den dato. Og jeg var lidt frisk, da jeg konkluderede tidligere på morgenen, at der faktisk ikke var sket nogen ulykker i år. For det er der jo. Bare ikke så store, som dem, vi lige har beskrevet her. I Norge er et uvejr ved navn Gyda. Det er altid sådan lidt ufrivilligt komiske navne, de vælger til de uvejr der. Det er i virkeligheden en fuldstændig alvorlig situation. Altså, regnen har fosset ned mange steder, og det har ført til mudderskred og oversvømmede veje. Der er mennesker, der måtte evakueres, og det er fortsat farligt at færdes langs med floderne. Der kan også blive problemer med jordskred for folk, der bor i bjergeområder. Motorvej E39, som er egentlig sådan helt bærende grene af det norske motorvejsnet, er spærret frem til en gang i næste uge, fordi dele af vejen er simpelthen blevet revet af. Det er blevet Gyda af Norges Meteorologisk Institut blevet kategoriseret som ekstremt vejr, og faren lurer stadig, lyder meldingen altså i dag. På den måde vil jeg da godt sige undskyld til alle nordmænd. Det var ikke en fredelig dag i går alligevel. I hvert fald ikke i Norge.
Men det var altså jo også grunden til, at du aflyste fødselsdagskvisten i går, men det kan være, at vi skal tage den nu.
Det kan vi sagtens.
Fordi at, det er ny i dag, og der er måske noget, som er mere egnet til at quizze i dag, end der var i går, hvor det virkede lidt makaber, der skulle quizze i en masse folks ulykker.
Det gør jeg gerne. Prøv at høre, fødselsdagskvisten er vores måde at gå ombord i en mærkedag på, og pudsigt nok, så er der noget royalt over mærkedagen i dag. I virkeligheden, sådan her.
Det er med oprigtig sorg, nationen har erfaret, at kong Frederik den 9. er død.
Det er nemlig det, der er mærkedag for. 14. januar døde kong Frederik den 9. af Danmark i en alder af 72 år. Det var sørgeligt nok, men når der sker noget sørgeligt, så sker der også noget lykkeligt.
Kong Frederik den 9. er død. Længe leve hendes majestæt, dronning Margrethe den 2.
Ja. Nu har vi jo dronningen stadigvæk. Astrid, ja, hvad
vil du sige? Bare for at sige ja, fordi det er jo et årsdag, altså en 50-årsdagen for Frederik den 9. død, og det bliver faktisk også markeret i dag.
Du får slet ikke lov at snakke alt muligt, fordi der er 3 minutter til nyhederne, og det er jo fødselsdagskvisten.
Ja, selvfølgelig.
Hvilken statsminister hørte vi i klippet? Hvem erklærer?
Jens Otto Krag.
Det er rigtigt. Du har en rigtig.
Ja.
Spørgsmål nummer 2. Dronning Margrethe, siger vi bare.
Ja.
Dronning er jo ikke et navn. Det er Margrethe, der er hendes navn. Og hun har 4. Nævn mindst 2 af hendes navne.
Hedder hun Elisabeth?
Nej.
Nej, det var ellers godt dronningenavn.
Mm.
Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad hun hedder andet. Dronning... Hvad starter det med?
Der er flere, men der er et, der starter med A. Der er et, der starter med I.
Og så
er
Ingrid?
Ja!
Selvfølgelig, som hendes mor.
Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Så er der et Alexandrine.
Alexandrine.
Efter sin... Hvad bliver det? Farmor, tror jeg.
Ja.
Og så har hun minsandt også et islandsk navn. Þórhildur. Fordi hendes farfar, som jo var konge, Christian 10., ja, dengang hun blev født, han var også konge af Island på det tidspunkt.
Ja. 0 point der.
Ja, men du har 1. Godt. Så er der altså festen, hvor hun står og lader sig hylde på den dag, hvor det også bliver bekendt gjort, at hendes far er død. Det er jo en meget sådan paradoxal måde at holde fest på, men hun holdt så også sin første tale som regent. Og de første ord, hun sagde, de handlede også om sorgen over, at hendes far var død. Det var aller værst for en anden person, sagde hun. Hvem er det?
Hendes mor.
Min elskede far, hvor konge er død, og en stor sorg har ramt os alle. Men størst er sorgen for min mor, dronning Ingrid.
Flot, Astrid. Du er oppe på 2 rigtige. Dronningen er god til mange ting, men hun er også dårlig til nogle ting. Hvad er hun dårligst til? Køre bil eller lave mad?
Lave mad.
Nej, køre bil. Man kan ikke dø af min mad, men jeg er ikke sikker på, at man vil overleve min kørsel, sagde hun til Politikken i 1996. Sidste spørgsmål. En af dronningens mest bemærkelsesværdige optrædener i år, den fandt sted i oktober, og hun sagde ikke en lyd. Men du får lydklippet her.
Nej!
Hvad skete der?
Er det Ulf Pilgaard? det er det, han hedder, som havde sidste optræden i Cirkusrevyen. Og på scenen, da han er færdig med sin klassiske dronningesketch, så kommer hun op og giver ham et askebæger.
Nej, hvor er det godt. Nej, hvor er det godt. Det er fuldstændig rigtigt.
Ja. Men jeg vil sige, at man skal virkelig have lukket ørerne, for ikke at have hørt om dronning Margrethe, især den sidste uges tid. Så på den måde, så har jeg fået lidt et rygstød til fødselsdagskvisten i dag.
Det er bare en kongepræstation på en eller anden måde. Det er et fantastisk øjeblik, fordi hun ikke siger noget.
Ja. Altså,
fordi hun bare er der. Og Ulf Pilgaard, han er sådan lidt, skal jeg kramme hende? Nej, jeg kan jo ikke kramme hende. Det er dronningen.
Og okay. Så han er også hende. Det er også det, der står to af dem på scenen. Og han taler.
Nå, men tre rigtige fødselsdagskvisten til dig, Astrid. Nu er der 5 minutters nyheder til os alle sammen. Du lytter til Radio 4 morgen, fredag den 14. januar, kl. 8.